Labdien, godātie deputāti, visi, kas seko līdzi Saeimas sēdei. Kolēģi aicina ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas 2019. Gada 23. Janvāra ārkārtas sēdi. Darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Vārds ministru prezidenta amata kandidātam Artūram Krišjānim Kariņam.
Ciemā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Man šodien tik tiešām ir liels gods jūs uzrunāt, kā mūsu valsts prezidenta nominētam ministra prezidenta amata kandidātam. Ir pagājušas, ja mēs skaitam, pilnas 15 nedēļas kopš 13. Saeimas vēlēšanām. Un ar jūsu pozitīvo balsojumu šodien mēs beidzot varēsim tikt pie tik ilgi gaidītās un veidotās valdības. Protams, es vēlos pateikties ik katram, paldies, ka šajā procesā ir piedalījies, īpaši ministra amata kandidātiem, sirsnīgs paldies par lieliski ieguldīto darbu. Trīs lietas. Kas ir mērķi, kā mēs kopā strādāsim un kas te būtu mūsu prioritātes? Par mērķiem, plašiem mērķiem, es izvirzīju trīs galvenās lietas. Pirmais, un viņš ir ļoti visaptverošs, ir celt tautas labklājību. Nu, kas tad būtu, jebkuras valdības galvenais mērķis, kā šis? Protams, mums arī ir jānodrošina taisnīgums un tiesiskums valstī, un mums ir jāsamazina nevienlīdzība visās tās izpausmēs, kā valstī viņš ir. Kā mēs kopā strādāsim, lai sasniegtu šos mērķus? Es aicinu jūs padomāt mirkli pa mūsu valsts, mūsu tautas pagātni. Aiziem vēstures grāmatu lapās atpakaļ 12. Gadsimta beigas. Mūsu valstī atradās vairākas ļoti lepnas un neatkarīgas tautas ciltis, saucam kā pareizi gribam, bija kurši, zemgaļi, sēļi, latgaļi un lībieši. Kad atnāca tajā laikā vācu tirgotāji, vācu garīdznieki un vācu krustneši, viņi paspēja un spēja pārņemt varu mūsu valstī. Kāpēc? Jo mēs bijām sadalīti atsevišķās grupās, katra ļoti lepna, bet vācieši izmantoja vien ļoti elementāru taktiku, kas tiek lietot atkal un atkal vēsturē, viņi saucās skaldi un valdi. Un to viņi darīja, un tas viņiem izdevās. Un tad mēs zinām vēstures gaitu, ka izveidoja Livonijas konfederāciju kopā ar Dienvidigauniju, tad tā sabruk, tad izveidojās Kurzemes hercogiste, kurši ar zemgaļiem un ar sēļiem vienā politiskā vienībā, tad Vidzeme ar Latgali bija vienā vienībā līdz apmēram 1660. Gadam, kad tur atkal atdalījās, izveidojās Zviedra Vidzeme un pagāja līdz 1918. Gadam, ka pēdīgi visi latviskie novadi apvienojās vienā valstī. Un kāpēc tas mūsu tēvu tēviem izdevās? Ļoti elementāri, jo tauta to gribēja, tauta apvienojās un tapa mūsu valsts. Sekoja pirmie neatkarības gadi un vēl trīs okupācijas. Un pirms 28 gadiem, ka mūsu valsts atguva savu neatkarību, kāpēc tas notika? Tas notika, jo tauta to gribēja, jo tauta apvienojās un mēs atguvām savu neatkarību. Tagad padomājam par šodien. Saimas vēlēšanas 13. Kāds ir rezultāts? No vienas puses cilvēki saka, vai tāda saskaldīta saima un nekādas kārtības vai skaidrības, bet tauta jau ir iebalsojusi jūs, līdzīgi kāda ir tauta. Mūsu iedzīvotājiem ir dažādi uzskati. Nav visi vienādi. Un savā ziņā šī saima ir atspulgs. Tieši mūsu vēlētāji kopīgais atspulgs. Ievēlēja 7 politiskās partijas vai partiju apvienības diezgan līdzīgos spēka samēros. Tātad nevienam nav tā priekšrocība pārņemt varu, kā saka, valdīt pār pārējiem. Bet mēs šobrīd 5 partijas un partiju apvienības esam atraduši veidu, kā kopā strādāt. Un tā atslēga mums līdz šim, izveidojot valdību un turpmāk arī valdības darbā, ir tas, ka mēs esam iemācījušies nevis viens otru ar varu paņemt, bet ieklausīties vienā otrā, runāt par kopīgiem mērķiem un vienoties par kopīgu darbību. Jo mēs esam sapratuši, ka viens nav karotājs. Ir jāapvieno spēkus, īpaši ja mēs, kā ievēlēti politiķi, vēlamies kaut ko labu darīt mūsu valstī un mūsu tautai. Bet arī šai topošai valdībai un koalīcijai. Mēs esam arī sapratuši, vai varētu teikt, cerams būsim mācījušies no pagātnes kļūdām. Jo līdz šim ir bijis ļoti ierasta kārtība, ka ir valdība vienā pusē un tad opozīcija otrā pusē un no valdības, no valdošās koalīcijas viedokļa raugoties, ja nāk priekšlikums no opozīcijas, tad tas ir noraidāms tikai tāpēc, ka tas nāk no opozīcijas. Un ko mēs esam apņēmušies darīt, ir mainīt nedaudz šo kārtību. Saprastam, ka opozīcija, tā jau nav opozīcija mūsu valstī, tā ir opozīcija mūsu valdībai. Bet mēs esam gatavi uzklausīt un izvērtēt jebkuru opozīcijas priekšlikumu pēc būtības. Un ja tas ir tāds, kas sakrīt ar mūsu valdības, ar mūsu koalīcijas kopēji nospraustiem mērķiem, tad tas arī atradīs atbalstu gan mūsu valdībā, gan mūsu koalīcijā kopumā. Tātad mēs strādāsim kopā, mēs ieklausīsimies viens otrā, un mēs nebūsim tikai izslēdzoši opozīcijas priekšlikumam, jo viņš nāk no opozīcijas, bet mēs vērtēsim visu pēc savas būtības. Kādas tad, kā trešais, būtu valdības konkrētās prioritātes. Jūs visi esat izlasījuši valdības deklarāciju, kas ir jau publiskot un jums priekšā laikam arī izdalīta. Tur ir detalizētāk, protams, pēc valdības apstiprināšanas sekos tālāk rīcības plāna izstrāde, kas jau ir daudz konkrētāk. Bet kas ir tās galvenās lietas? Es vēlos šobrīd uzsvērt 7 lietas, kas arī tai skaitā atrodas mūsu deklarācijā. Un vēl es gribu teikt to, ka ir divējādi piegājieni, kā varētu strādāt. Viens ir tāds, ko es saukt par revolucionāru. Nu, visi jāmaina, kardināli jāmaina, vai tā ir veselības aprūpes sistēma vai izglītība, kā saka, nāk un saka, viss kā ir bijis slikti, tagad gāzīsim viss kājām gaisā un darīsim citādi. Tā nav mana, un tā nebūs mūsu pieeja. Es neesmu, un mēs neesam revolucionāri. Es esmu, un mēs esam, un būsim evolucionāri, ja tādu vārdu var izmantot. Proti, sakārtot. Ja ir viens vārds, ko varētu teikt, ir, ka mēs meklējam sakārtot. Varētu teikt valsti. Tātad pirmais, mums ir jāsakārto mūsu finanšu sistēmu. Mēs visi zinām, ka šis manīvāls ziņojums ar savām rekomendācijām, ko mums kopīgiem spēkiem darīt, lai mūsu valsts neiekļūtai saucamajā pelēkajā sarakstā, pelēkajā zonā. Tas faktiski ir apdraudējums visai mūsu sabiedrībai. Mums šis apdraudējums ir jānovērš. Otrais, mēs stiprināsim taisnīgumu un tiesiskumu mūsu valstī. Trešais, mēs īstenosim iepriekšējās valdības uzsākto kursu veselības vai izglītības sistēmas reformās. Tātad tur ir ne tikai pārēji uz valsts valodu skolās, bet arī ļoti no svara pārēji uz jaunajiem kvalitātes kritērijiem. Uzlabosim šo sistēmu kopumā. Tāpat tās līdzīgi ar veselības aprūpes sistēmu. Mēs nenoārdīsim, mēs būvēsim uz tā, kas jau ir, un uzlabosim, palielināsim pieejamību mūsu iedzīvotājiem. Piektais punkts, ļoti lakoniski, mēs likvidēsim OIK. Sestais, mēs veiksim teritoriālo reformu, jo šīs reformas veikšanas rezultātā mums būs daudz vieglāk sakārtot tai skaitā gan izglītības sistēmu, gan veselības aprūpes sistēmu. Jo jebkuras reformas, un īpaši administratīvi teritoriālās reformas gadījumā, tas mērķis ir uzlabot valsts pakalpojumu vai publisko pakalpojumu pašam iedzīvotājam. Vienmēr liekot iedzīvotāju viņa interesu centrā. Un septītais, bet tas nav mazsvarīgākais, jo šobrīd es to minu septīto, mēs risināsim valstī demogrāfijas jautājumu, mēs zinām un mēs saprotam, ja mēs gribam un mēs gribam runāt par mūsu valsts nākotni, tad mums jānodrošina to, ka pirmkārt mūsu valsts iedzīvotāju skaita lejupslīd apstātos un ka mēs atgrieztos uz stabilas izaugsmes takas arī iedzīvotāju skaita ziņā. Protams, darot visas šīs lietas, mēs ievērosim divas lietas. Pirmais ir fiskālā disciplīna. Mēs šodien arī no rīta parakstījām fiskālās disciplīnas līgumu, jebkurš var izlasīt, var saprast, kas slēpjas aiz šiem vārdiem. Un mēs arī, un tas nav mazsvarīgi, mēs skaidri turpināsim valsts uzsākto Eiroatlantisko kursu. Mēs no šī kursa nenovirzīsimies. Gluži pretēji, mēs stiprināsim Latvijas starptautisko lomu Eiroatlantiskajā telpā. Kolēģi, mēs šobrīd veidojam valdību laikā, kā varētu tālaini teikt, tie ārējo ūdeņi nedaudz sabangoti. Eiropā, Brexits, process joprojām notiek, neviens ne šajā zālē, un es teiktu arī ne Lielbritānijas valdības un parlamenta mājā, īsti nezin, kā tas beigsies. Tā ir liela neskaidrība ne tikai Lielbritānijā un latviešiem, kas dzīvo Lielbritānijā, bet visai Eiropā, tā skaitā mūsu eksportētājiem, liela neskaidrība. Otrs, mūsu kaimiņu valsts Krievija ir kļuvusi, manuprāt, nevienā citā vārdā to nevar nosaukt kā agresīva. Ja mēs padomājam par Krimas nelegālo aneksiju, par kardarbību, ko joprojām šī valsts veic austrumu Ukrainā, un nemazums tas, kas notiek Sīrijā. Šis ir izaicinājums ne tikai Latvijai, tas ir izaicinājums visai Eiropai un faktiski visai pasaulē. Un treškārt, mums ir radikālismu uzplaukums. Faktiski visā pasaulē. Un tieši šie te trīs izaicinājumi, tie ir apstākļi, kuros mēs strādājam. Bet es esmu pārliecināts, ka strādājot kopā, ieklausoties viens otrā, palīdzot viens otram un turot vēsu prātu, mēs varēsim mūsu valsti droši un stabili novadīt caur šiem varbūt ārēji nedaudz nestabilajiem laikiem. Kolēģi, es aicinu visus klātesošos balsot par valdības apstiprināšanu sekojošā sastāvā. Es tagad lasu. Ministra prezidents, es pats pilnā vārdā Artūrs Krišjānis Kariņš. Ministra prezidenta biedrs un aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Ministra prezidenta biedrs un tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro. Finanšu ministrs Jānis Reiris. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens. Izglītības un zinātnes ministrs Ilgšu Plinska. Kultūras ministra Dace Melbārde, labklājības ministra Ramona Petroviča, vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, satiksmes ministrs Tālis Linkaitis, veselības ministre Ilze Viņķele un zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Es gribu jums pateikties par jūsu uzmanību, un es aicinu tiešām, lai Dievs svētī mūs visus, un lai Dievs svētī arī mūsu Latviju. Paldies jums!
Paldies ministru prezidenta amata kandidātam Artūram Krišjānim Kariņam. Uzsākam debates. Frakcijas saskaņa vārdā deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Kariņekums, man, tāpat kā daudziem citiem simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotājiem, ir grūti noticēt jūsu šodien teiktu vārdu patiesumu. Patiesība, jūsu valdība ir solījumu nepildīšanas, vēlētāju uzmēšanas un sabiedrības šķelšanas valdība. Jūsu valdības deklarācija nav iespējams atrast vismaz 99% no priekšvēlošanu laika dotiem ļoti konkrētiem solījumiem. Kur pazudus jaunas konservatīvas partijas slavens 3x500 solījums? Kur šīs partijas apņēmība, es citēju šīs partijas līderus, pacelt minimālu pensiju līdz 200 eiro mēnesi jau 2019. Gada? Kas tad noticis ar ministriju skaita samazināšanu? Ārstu algas vismaz 1700 eiro uz rokas mēnesi, vismaz 30% medikamentu cenu samazinājums. Kur ir apvienības attīstībai par sūlījums divkaršot medicinas māsu algas, divkaršot kultūra kapitāla finansējumu, trīskaršot zinātniskas darbības finansējumu? Partija, kam pieder valsts? Es pajautāšu arī jums. Vai jūs joprojām iesiet tikai tāda valdība, es citīju jūsu līderus, kas būs ātra UIK likvidēšanas valdība? Vai turēsiet savu solījumu no šā gada 1. Jūlija pilnībā atcelt UIK? Finansējums zinātnei 1% no IKP? Un vispār, katru iet ar to koalīcijas padomes likvidēšanu? Pirms dažiem mēnešiem jūs saviem vēlētājiem stāstījuši, ka, es citēju, nepieciešams lūzums. Jūs stāstījat cilvēkiem par saviem trīs principiem, viens no kuriem ir radikālā rīcība. Vai šī Kariņa valdība ir tā jūsu radikālā rīcība? Tas ir jūs tas solītais lūzums? Es domāju, ka nē, ka tas, ko mēs šodien redzam, tas ir jūsu rakstura lūzums. Jūsu personību lūzums. Kariņekums. Nerdzu, kur jūs esat? Jūsu valdību vismaz formāli vadīs partija, kura no visam saimo ievēlētajiem partijām saņemusi viszemāku vēlētāju uzticību. Es atgadināšu, ka tieši jūsu personīga ticība savai partijai bija tik liela, ka jūs pat nekandidējat saimas vēlēšanas. Kariņekums, uzdodiet ar šādu jautājumu. A, ja jūs kandidētu, jūs vispār ievēlētu? Jūs vispār šodien būtu saimas deputāts? Jūs sakat, ka jūsu valdība ķersies pie solījumu pildīšanas tikai 2020. Gada. Cerat uz ekonomikas izaugsmu. Bet, Kariņekums, jūsu valdības deklarācija liecina, ka jūsu valdības izpratnē par ekonomiku un tautsainiecību ir nula. Tā jūsu deklarācija par nākotnes tautsaimniecību satur vien tik dziļas domas, ka, lai attīstītu ekonomiku, vajag piesaistīt investīcijas, celt produktivitāti, uzlabot biznesa vidi. Es domāju, ka gandrīz jebkurš trešā kursa students varētu sacerēt kaut ko labāk. Pat jūsu valdības deklarācija liecina par jūsu valdības klāju un kliedzošu nekompetenci. Es minušu tikai divus piemērus. Jūsu deklarācija satura solījumu vienlaicīgi gan palielināt atjaunojumu energoresursu izmantošanu un izpildīt uzņemtas saistības Eiropas Savienībai un likvidēt obligātu iepirkuma komponentu. Jūs vispār kurs, kā tas ir iespējams? Es jums iesaku pakonsultēties ar jūsu partijas biedru, esušu ekonomikas ministru Arvilu Ošrēnu. Jūsu valdības deklarācija jūs apņemēs panākt, ka darba spēka nodokļi visas algu grupas ir konkurētspējīgas Baltijā un vienlaicīgi pilnībā ievērot fiskālās disciplīnas likumu. Kā tas ir iespējams? Jūs vispār zināt, ka Igaunijas darba spēka nodokļi ir krietni zemāk nekā Latvijas, ka konkurētspēja prasīs valsts budžetam vismaz 100 miljonus eiro gadu, ka šī konkurētspēja prasīs pilnībā atcelt visu iedzīvotāju ienākumu nodokļa progresivitāti. Kada tas iet kopā ar jūsu apņēmību samazināt ienākumu nevienlīdzību. Kārnie kungs, vairākiem simtiem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju ir pilnībā un absolūti skaidrs, ka viens no jūsu valdības galvenajiem pamatiem ir šo cilvēku atstumšana un atsvešināšana. Mēs runājam par apmēram trešdaļu Latvijas iedzīvotāju. Kā jūs domājat, Kārnie kungs, vai uz šā naidu un neiecītības pamat. Vispārīgi iespējams kaut ko radīt labāku valsti? Jūs pat taču viens otru ienestat šajā kulīcā. Tā visa kulīca ir viena fiktīva laulība. Taču visai sabiedrībai vērojot visu to priekšvošanu kampaņu, ko jūs par viens otru runājat. Gan šo pēdējos trīs mēnešus. Tas taču ir absolūti skaidrs. Es, protams, ka ļoti gribētu teikt, ka vienīgais reāls solījums, kurš tiks izpildīts, ir solījums atstumt un atsvešināt saskaņas vēlētāji. Nu, tā nebūtu taisnība. Mums, protams, jūs taču arī pildīsiet saviem sponsoriem dotus solījumus. Tie taču, nu, protams, ka tie nav rakstītī valdības deklarācijai, bet tomēr, vai ir taisnība, ka viens no jaunas valdības pirmajiem darbiem būs noņemt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju priekšnieku? Kā ir ģenerāla prokurora? Mums šodien liek balsot par Kariņa valdību. Bet es uzdošu jautājumu, vai Krišanies Kariņš to vadīs? Kas to reāli vadīs? Kas jūs vada, Kariņa kungs? Imants Paradnieks? Kāds cits? Vai jums, Kariņa kungs, vispār kāds priekšstats? Ko visi jūsu ministri ir apņemušies un apsolījuši? Un kam? Kādas ir viņu reālās saistības? Kariņa kungs, es balsušu pret jūsu valdību. Bet tajā pašu laikā es sapratu, ka jūsu valdība ir sava vieta vēsture. Es domāju, ka tā ir nepieciešama, lai vēlreiz demonstrēt uz naidā balstītas politikas strupceļu. Es uzskatu, ka tieši tāda ir jūsu valdības vieta vēsturē. Novēlu veiksmi. Es jūs ļoti lūdzu to izdarīt Latvijas iedzīvotājiem vismazāk sapīgai veidi. Paldies.
Nacionālās apvienības frakcijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, ministra prezidenta kungs, godātie kolēģi. Ir tiešām ļoti daudz iemeslu, lai topošā valdība nekļūtu par veiksmu stāstu. Ja valdību šodien apstiprināsim, varēs teikt, ka tā zimus vairāk nekā 15 nedēļu ilgās mokās. Sarežģīta attiecība vēsture pirms un pēc vēlēšanām. Pamatīgas ideoloģiskās atšķirības vērtību jautājumos. Atšķirīga politiskā pieredze, daudzi vēl līdz galam neizdiskutēti svarīgi jautājumi, plaša partiju pārstāvniecība. Tēlai nesakoties, ja iepriekšējiem premjerministram bija jāžonglē ar trīs bumbiņām, tad jauniem ar piecām, turklāt katru savā krāsā, svarā un arī lielumā. Daudziem valdības veidotājiem šī būs pirmā valdība, kas nozīmēs pavisam jaunu pieredzi, jaunas sajūtas un izaicinājumus. Citiem šī būs kārtējā koalīcija. Viņiem valdības mājā un saimas gaitiņos ir labi iestaigātas takas, bet reizē būs jāmācās saprast un pieņemt, ka nevienmēr iestaigātās takas būs tās, pa kurām jāiet, un daudzas lietas būs jāatklāj visiem kopā no jauna. Viegli nebūs. Un iespēja, ka kaut kas samisēsies, tiešām ir liela. Par to rūpēsies spēcīga, politiski rūdīta opozīcija, kas katru vājo vietu pamanīs no liela attāluma. Un tomēr es ticu, ka klātsošo saimas deputātu vairākums šodien ir apņēmības pilni pierādīt, ka par spīti visiem iepriekš minētiem apstākļiem valdība būs, tā būs stabila, ilgstoša un spēs izpildīt būtisks apņemšanās, kas Latviju darīs labāk. Jā, varbūt daudz lietas nāks caur piepūli, caur strīdiem, caur ilgiem kompromisu meklējumiem, bet tikai no pašiem atkarīgs vai apgūsim to prasmi, kas varbūt nebija svarīga priekšvēlēšana laikā, bet ir ļoti svarīga tagad. Prasmi strādāt komandā pāri partiju robežām. Komandas vadību plānojam uzticēt Krišānim Kariņam. Ja valdības veidošanas laikā ar Kariņu kungu esam diskutējuši, pat strīdējušies, un pavisam droši, ka arī turpmāk nebūt ne visos jautājumos domāsim vienā. Vienlaikus man jau ir radusies pārliecība, ka Krišāns Kariņš vēlas būt koleģiāls līderis, vēlas ieklausīties un saprast katras partijas, katra komandas dalībnieku viedokli. To, cik labs Krišāns Kariņš būs kā premjerministrs, mēs varēsim pateikt tikai pēc laika. Taču tas, ko mēs varam uzteikt jau šobrīd, ir pašaizliedzība un drosme atsakoties no Eiropas parlamenta deputātu vietas un uzņemoties šo riskanto sarežģīto pienākumu, kur rezultāti vēl ir tīti dziļā miglā. Paldies par to Krišānim Kariņam, tas tiešām pelna cieņu un atzinību. Pārāk blīvi savilktās sarkanās līnijas pirms un pēc vēlēšanām bija viens no cēloņiem ļoti smagnējai izslēgšanas metodē un mazākā ļaunuma principā balstītai valdības veidošanai. Atļaušos atsevišķi kolēģi acīs būt nepopulārs, bet uzskatu, ka vairāku zaļo un zemnieku savienības politiķu palikšana opozīcijā ir zaudējums. Gan savā, gan nacionālās apvienības vārdā es vēlos teikt lielu paldies aizjošās valdības vadītājam Mārim Kučinskim. Ne tu visos jautājumos mūsu viedokļi ir sakrituši, bet uz Māru Kučinska doto vārdu vienmēr esam varējuši paļauties un vienmēr esam jūtuši viņu ne tikai kā savas partijas vai partija apvienības pārstāvi, bet valdības, visas valdības, visas komandas līdē. Kā jau minēju, jaunā valdība būs ideoloģiski atšķirīga partija valdība. Tas nozīmē, ka plašāks jautājuma lokus nebūs izlēmjams vien valdošās koalīcijas ietveros, un arvien biežāk viens otru mēģināsim pārliecināt diskusijās parlamentā. Tāpēc gatavojieties, kolēģi, šķēpus lauzīsim gan šeit, gan koalīcijas darba grupās, un Nacionāla apvienība ir tam gatava. Vienlaiks jūtu, ka atšķirīgi partijas starpā ir gana daudz deputātu, kur gatavi nevien spītīgi aizstāvēt savu viedokli, bet arī ieklausīties, saprast, un ja nepiekrist, tad vismaz cienīt citus. Jau šādiem pamatiem strādāsim, tad līdzās cīniņiem un šķēplaušanām būs vairāk tādu jautājumu, kur līdzīgu entuziasmu atradīsim arī kopīgo. Man prieks, ka šo kopīgo lietu starpā ir izpratni par mūsu valsts ārpolitisko un ģeopolitisko kursu, par nepieciešamību atbalstīt zinātni, inovācijas un kultūru, par mērķi turpināt pārējus mācībām valsts valodā visos izglītības līmeņos, par atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un daudzos citos jautājumos, kas nav tikai vienas partijas, bet mūsu kopējās prioritātes. No sirds vēlu izdošanos un veiksmi Nacionālās apvienības ministriem Dacei Melbārdei un Kasparam Gerhardam un viņu komandas cilvēkiem. Paldies jums, ka pārstāvat mūsu apvienību. Vēlu veiksmi visam ministru kabinetam un ikvienam deputātam, kurš konstruktīvi strādās, lai valdības deklarācijā paustie labie nodomi pārtaptu rezultātos, ko varēs sajust un novērtēt Latvijas pilsoņi. Es aicinu balsot par un dot iespēju Krišānim Kariņam pierādīt, ka ikviena neiespējamā misija var kļūt iespējama un veiksmīga. Paldies!
Paldies! Frakcijas attīstībai par vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministrs prezidenta kungs, kolēģi, dāmas un kungi. Man šodien ir svētku diena. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka pēc, cerams, samērā īsa brīža, stabils Saeimas vairākums nobalsos par un sniegs atbalstu Krišjāņa Kariņa valdībai. Šīs brīdis, pirms tas ir noticis, ir labs, lai atskatītos, kā mēs līdz šodien esam nonākuši. Ir pagājušas, es pats šodien pārskaitīju, lai paļautos pats uz sevi, 109 dienas kopš pēc vēlēšanu rīta. 109. diena. Vai tas ir daudz vai maz? Kā to vērtēt? Kā uz to paraudzīties? No vienas puses, pilnīgi nepārprotam, tas ir par daudz. Tas ir bijis par ilgu. Mēs esam noguruši. Sabiedrība ir nogurusi. Mūsu vēlētāji ir zaudējuši pacietību. Viņiem šķiet, ka mēs nedarām savu darbu. Mēs esam pievīluši cerības. Gan Latvijas simtgadē, gan vecgada vakarā, varbūt kādam tas šķiet svarīgi, mūs uzrunāja pagaidu valdības ministra prezidents, nevis jaunais valdības vadītājs. No otras puses, vai ir radies paliekošs posts? Mūsu valsts ir uzbūvēta tādā veidā, ka pat neizveidojot jaunu valdību, darbojas tehniskā valdība, ir stabila ierēdniecība, ir vidēja termiņa budžets, kurš ļauj normāli darboties valstī, cilvēkiem saņemt atalgojumus, daudziem arī saņemt atalgojumu pielikumus, pat nepieņemt kārtējā budžeta apstākļos. Kamēr, kolēģi, mēs, Saeima, vecie un jaunie spēki, paši tiekam ar sevi galā. Mūsu galvenais parāds ir Latvijas sabiedrības priekšā, mūsu vēlētāju priekšā. Mēs nācām ar solījumu par jaunu politiku. Kāda tā ir bijusi līdz šim? Vai tas, ko mēs esam darījuši aizvadītajās 109 dienās, ir mazinājis plaisu starp sabiedrību un politiķiem? Strīdi, savstarpēji apvainojumi, politiska pozēšana, tas viss ir bijis. Diemžēl jādomā, ka tas sabiedrības uzticēšanos nav vairojis. Es domāju, ka mums ir jāpārvar šī jaunā neticība, ka mēs šeit, šajā namā, esam ne tikai aizvainotas personas, kas ir apmaldījušās savu svarīgumu apziņā, bet cilvēki, kas domā par vēlētājiem un Latvijas nākotni. Un es uzņemos par to līdzatbildību. Tas ir bijis arī mans atbildības laukā, un tā ir bijis daļa no mūsu demokrātijas, mūsu izpildījumā. Un tomēr, kolēģi, es raugos uz to ar lielām cerībām. Iespējams, ka tas bija neizbēgami. Iespējams, ka tas bija nepieciešami un labi veikt šo investīciju Latvijas demokrātijas attīstībā. Es domāju, ka valdība, kuru mēs šodien izveidosim, ir labākā, ko mēs varējām izveidot šobrīd. Mēs esam daudz ko mācījušies. Jaunie sadzīvot ar vecajiem, vecie ar jaunajiem, jaunie savā starpā. Esam mācījušies pieņemt, ka ne viss no vecā ir slikts un izmetams, un ka ne viss no jaunā savukārt ir pareizs un liekams lietā. Ir divas dažādas situācijas, teikt lietas pirms vēlēšanām un pēc. Mēs esam mācījušies fiskālu atbildību, mērķu un solījumu salāgošanu ar iespējām, savas vēlētāju grupas vēlmju vajadzību salāgošanu ar kopējām. Nedz 8, nedz 11, nedz 13, nedz 16 un pat ne 23 vietas Saeimā, nedod nevienam tiesības apgalvot, ka ir uzvarējuši vēlēšanās, vai piesavināties monopolu uz tautas gribu. Mēs esam mācījušies pieklājības mēru. Jā, izrādās, ka arī politikā tā ir svarīga un iespējams vēl svarīgāka nekā citur. Izturēties ar cieņu, iecietību, pacietību vienam pret otru, arī to es personīgi esmu mācījies, pieņemt citādo un atšķirīgo. Mums, liberāļiem, konservatīvos, pozīcija, opozīcija un otrādi. Mēs teiktu, ka skola maksā naudu. Šajā gadījumā mūsu skološanās ir prasījusi laiku. Esam izplosījušies, kolēģi. Laiks ķerties pie darba. Normāla, ikdienišķa, pacietīga, iespējams grūta darba mūsu valsts pārvaldīšanā, lai vairotu taisnīgumu, lai veidotu modernāku sabiedrību un valsts 21. Gadsimtā. Iespējams, vislabākā šodienas ziņa, kuru mēs nolasam gan deklarācijā un citos dokumentos, uz kuriem balstās valdības apstiprināšana un mūsu balsojums, ir, ka visi parakstītāji ir panākuši vismaz dažus soļus viens otram pretī. Mēs esam parādījuši, ka varam nevien sēsties pie viena galda, bet arī vienoties par kopīgo, par būtisko, par nodomu deklarāciju atjaunotiem sadarbības principiem koalīcijā un atbildīgu attieksmi pret valsts finanšu iespējām. Mēs esam parādījuši, ka varam pārkāpt pāri saviem ego kopēju interešu vārdā. Mūsu vēlētāji saka, pietiek dzīvot uz pauzes. Iesim uz priekšu. Ļaujiet man pasvītrot dažus punktus tagad par to saturu, kuru balstās topošā valdība. Par deklarāciju. Jā, daudzi stūri ir nogludināti. Daudz formulējumi ir nopaļoti. Daudz vietu šajā tekstā ir teikts, izvērtēsim. Šobrīd vēl nevarējām vienoties. Bet ir daudz būtisku lietu. Pieminēšu dažas. Nevienlīdzības mazināšana ir prioritāte visā valdības darbā. Mēs esam solījuši pabeigt pašvaldību reformu. Un ļaujiet man īpaši uzsvērt, ka visiem Latvijas rezidentiem nodrošināsim pieejamu veselības aprūpi bez izņēmuma, un tās būs cilvēktiesības. Mēs turpināsim izglītības reformas, veidosim modernu ekonomiku, stabilu nodokļu sistēmu un atsaucīgu modernu valsts pārvaldi. Es ļoti ceru, ka jaunā politika mūsu izpildījumā, kolēģi, pēc šīs skolas, ko mēs esam kopīgi izgājuši, to raksturos dialogs, politiski jautājumi risināšanā un cieņa savstarpējās attiecībās, citu viedokļu pieņemšana, opozīcijas iekļaušana. Mīļie kolēģi, es arī turpmāk aizstāvēšu saskaņas un ZZS tiesības un pienākumu piedalīties Saeimas komisiju darbā, uzņemties atbildīgus amatus un līdzveidot Saeimas darbu. Es ceru, ka mēs balstīsimies pierādījumos un pieņemsim lēmumus izlēmīgi, kad šo pierādījumu un analīzes būs pietiekami. Ka mūsu politiskajos lēmumos netrūks caurspīdības un atklātības. Un visbeidzot, ļaujiet pāriet pie novēlējumiem. Topošajai Krišjāņa Kariņa valdībai man gribas novēlēt veiktspēju un izlēmību, balansējot piecu partiju vēlmes un iespējas. Un būt vienotai dažādībā, kā Eiropas Savienība, kurā mēs visi esam. Saeimā cieņu, demokrātiju un sadarbību. Gribu pateikt lielu paldies aizējošās valdības ministru prezidentam Mārim Kučinskim. Lai kā mēs nebūtu kritizējuši pirmsvēlēšanu un pēcvēlēšanu laikā viņa darbu, es gribu pateikt paldies viņam un viņa ministriem. Tas nav bijis viegls darbs, ir bijis daudz labi paveiktu darbu līdzās kļūdām. Es gribu novēlēt veiksmi Krišjānim Kariņam un viņa komandai. Gan labojot kļūdas, gan veidojot komandas garu, un pāri visam, beidzot īstenojot sen sasāpējušas vajadzīgas reformas un veidojot taisnīgāku un modernāku Latvijas valsti. Saki valdībai par!
Paldies! Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas vārdā deputāts Armands Krauze.
Kolēģi! Kariņa kungs, šodien mēs runājām par Kariņu kungu valdības apstiprināšanu par to, kas tiks darīts. Bet rīt jau šīs sarunas būs vēsture, tāpat kā pēc kāda laika arī Kariņu kungu valdība būs vēsture. Un ar ko Kariņu kunga valdība paliks atmiņā? Ar ministriem un deputātiem, kuri nav vai aizmirst savus solījumus un nemaz netaisās pildīt. Paskatīsimies uz pirmsvēlēšanu laiku. Šeit ļoti daudz sēž zālē, kuri solīja kaut ko saviem vēlētājiem. Un mēs to esam aizmirsuši. Tātad tie pirms vēlēšanām bija meli. Paskatieties, te pat ir Bordāna kungs. Jūs skaidri un gaiši teicāt, būs 8 ministrijas. Nē, tomēr ir 13 ministrijas. Es te varētu uzskaitīt vēl. Deputātu algas, protams, pieaug. Bet kā par ārstu algām? Ārstu algas bija solīts 1700. Finansējums zinātnē. Starp citu, Beitners kundze, jūs solījāt 1,5%. Kas bija šogad jau, kam bija jānotiek? Minimālā alga 500, minimālai pensijai 200 jābūt, par pirmo bērnu 50 eiro, par otro 100, par trešo 150. Tā teikt, solījumi ir ļoti daudz. Kas no tā ir deklarācijā? Deklarācijā faktiski nav nekā, un tad mēs varam parunāt par skaitļiem. Un parunāsim par skaitļiem. Jūs esat ierakstījuši dažus skaitļus, ļoti svarīgus. Divi, jau kuri faktiski ir zināmi un jau nolemti iepriekšējās valdības laikā. Pirmais, ka jūs nodrošināsiet Norvēģu instrumentu finansējumu 85,4 miljonus, kur jau faktiski šis gan sarunas, gan arī ar donoriem un viss jau ir nolemts. Otrais tāds būtiskais ir aizsardzībai 2%. Jau arī kādu laiku tā kā ir. Nu, un varbūt tāds no sirdī visai tautai tuvāks ir, ka mēs gatavosimies dziesmasvētu tradīcijas 150. Gaddienai. Tad, nu, vismaz 150 ir pieminēts. Bet vēl es rūpīgi ar kolēģiem paskaitījām, ko te jūs soliet un kādi ir tie vārdi. Un tie vārdi ir tādi deklarācijā. Nodrošināsim 46 reizes pieminēts, veidosim 40, turpināsim 38, kas ir patīkami. Tātad tomēr jūs arī saprotiet, ka ir jāturpina daudzi iesāktie darbi, un es domāju, ka te jāsāk tiešām paldies arī iepriekšējās valdības ministriem, kur turpinās strādāt jaunā valdībā. Pilnveidosim 21, izvērtēsim 20. Bet vārds, kas raksturo darīšanu, ir tikai 14 reizes. Un ja mēs saskaitām kopā, tā ir 165 pret 14. Nu, sanāk kaut kā tāda tukšurnāšana, nevis darīšana. Deklarācijā, protams, ir divi skaidri darbi. Pavisam skaidri. Jā, tā ir šī te administratīva teritoriālā reforma. Un OIK, lai gan OIK, tā teikt, gala datums nav nosprausts, līdz ar to var darīt, var muļāt, un to, ko starp citu Saeima nolēma, varēja arī ierakstīt deklarācijā. Tā kā, nu, es domāju, ka OIK gadījumā visticamāk jums ies grūti, un jūs turpināsiet atbalstīt OIK miljonārs, nevis atbalstīt tautu. Nu, ja ņem vērā to, ko jaunā koalīcija sagatavojusi un ierakstījusi deklarācijā, tā varētu pavisam droši prognozēt, ka nākamgad, tā 2020. Gadā Latvijā ir gaidāma krīze, smaga krīze. Līdz ar to Zaļo zemnieku savienība, protams, šādu valdību nevar atbalstīt.
Paldies. Jauno konservatīvo frakcijas vārdā deputāts Jānis Bordāns.
Dargā Latvijas tauta, kolēģi deputāti, esam raduši strādāt, neesam raduši daudz runāt. Nu, tāda ir mūsu nostāja bijusi, manuprāt, tad, kad mēs esam gan kopīgi piedalījušies valdības deklarācijas darba paveikšanā, un cits starp latviešiem ir tāds labs teiciens, kas lēnāk, tas labi nāk. Mūsu kolēģis Krišānis Kariņš, kas šobrīd ir izvirzīts un šeit, kā pirmais runāja no tribīnes, kā ministru prezidenta amata kandidāts, manuprāt, ļoti labu kopsavilkumu izdarīja par to, kā mūsu nācija ir nonākusi līdz šodienai. Mums kā tautai ir tūkstošu gadu vēsture, ļoti sena, turklāt tūkstošiem gadu vēsture tā ir bijusi tieši šajā teritorijā, nekur neklaiņojot apkārt. Kā valsts nācijai, mums ir 100 gadi, kad cik pastāv valsts, bet tāda jaunākā laika vēsture, kurā dzīvojam visi mēs, ir aptuveni 30 gadi. Tas nav nedaudz, bet nav arī maz. Un tā ir visa tā, un visa šī zināšanas, ko mēs šodien esam uzkrājuši, mēs ieguldīsim kopīgā darbā, meklējot kopīgus risinājumus visiem jautājumiem, kuri nāk dienas kārtībā, kurus mūs uzliks sabiedrība, kurus mēs paši redzam. Un tiešām paldies opozīcijai, paldies tiem, kas ir strādājuši līdz šim, bet visvairāk es gribu runāt uz nākotni. Un nākotne mūs gaida ļoti jauka, laba, pozitīva, jo tāds ir personiski mans šodienas noskaņojums. Mēs esam sagatavojuši dokumenti, kas ir visiem priekšā, ko mēs esam nolikuši priekšā tautai, kā saka, izmērāmi lielumi un padarāmi darbi. Tas ir tas, kas mūs gaida. Jaunā konservatīvā partija nāks nevis ar saviem uzstādījumiem, kā vienkārši saviem uzstādījumiem, bet mēs darīsim, pat cik es runāju no frakcijas vārdā, tad arī to pieminēšu, mēs nesīsim savu maizes klaipu pie kopējā galda. Mēs pieliksim savu plecu kopīgajam darbam. Un uzsākot šo kopīgo darbu, es arī parasti esam, es domāju, visi mēs parasti esam nu, noskaņot uz to, nevis uz priekšā gaidāmajām grūtībām, manuprāt, bet uz to, kas tad mums tagad konkrēti ir jāpadara, kā mēs būvēsim, kā mēs viens otru atbalstīsim. Un es domāju, ar šādu noskaņu arī aicināt visus pārējos. Visi, kas ir šajā zālē, varbūt droši par Latvijas valsti. Neviens no potenciālajā valdībā, un es esmu pārliecināts, ka tā arī tiks apstiprināta, šeit nav valsts ienaidnieks, šeit nav cilvēku ienaidnieks, un tādā noskaņā arī, manuprāt, darbs turpināsies. Man īpašs gandarījums ir arī par to, ka mēs esam minējuši īpašu sadaļu par valsts drošību un tiesiskumu, un šis jautājums ir bijis daudz valdību deklarācijā. To, kā veicies, ir... Mēs esam daudz par to arī runājuši, par to, kā mēs to būsim padarījuši, tā būs mūsu atbildība, un es domāju, ka šī atbildība būs pēc aptuveni 4 gadiem, kad mēs varēsim šeit nākt un ziņot. Aicinu atbalstīt Krišāņa Kariņa, aicināt to mobilizēto un viņa kā ministru prezidenta vadīto ministru kabinetu. Visi būsim vienā darbā, un visi būsim pamatā, manuprāt, ļoti svarīga lieta būs atklātība, un es domāju, tas būs pats galvenais, ka nenotiks slepenas vienošanās, slepeni darījumi uz tautas rēķina, slepeni darījumi uz valsts budžeta rēķina, slepenas vienošanās, kas iedzīs parādos mūsu bērnus, tādas šajā valdībā nenotiks, un par visu to arī mēs nesīsim visu savu atbildību. Un lai Dievs mums stāv klāt, Dievs svētī Latviju un vēlu veiksmi visiem mums turpmākajā darbā.
Paldies. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, kamēr buksēja valdības sarunas ar KPV frakciju, kādu pavisam neilgu laiku. Dažu cilvēku prātos es tiku uzskatīta par to 51. Glābēju balstiņu, kas varētu palīdzēt Kariņu kungam izveidot valdību. Bija dažādas spekulācijas, un tāpēc es šodien jums gribu teikt tā, ka es atbalstīšu Kariņu valdību. Ja tajā nebūs Edgars Rinkēvičs, Ārlietu ministrs, kas nesen nodemonstrēja pārliecinošu imunitāti pret augstāko lēmējvaru. Ja tajā nebūs veselības ministre Ilze Viņķele, kas turpina zaudēt vēlētāju uzticību, lai kādā partijā šī kundze nedarbotos. Es atbalstīšu Kariņu valdību, ja tajā nebūs aizsardzības ministrs Artis Pabriks, kurš ir morāli līdzatbildīgs par 13. janvāra grautiņiem Vecrīgā. Artis Pabriks, kurš solīja ievest jaunas sejas politikā un nepamest veco vienotību. Ko viņš jums solīs tagad? Es atbalstīšu Kariņu valdību, ja tajā nebūs arī finanšu ministrs Jānis Reirs, kurā bezdarbība un iniciatīvas trūkums bija par iemeslu 2015. Gada ieplānotajai sociāli-ekonomiskai katastrofai, kuru pēc tam mums kopīgi Saeimā nācās steidzam labot. Zemākie Eiropas fonda apguves rādītāji un Latvijas kritums Doing Business reitingos arī Reirkunga nopelns. Un tas bija viens no iemesliem, kādēļ 2016. Gadā prasījām arī viņa demisiju kopā ar opozīcijas, tā laika opozīcijas kolēģiem. Es atbalstīšu Kariņu valdību tad, kad tās galvenais nospraustais mērķis būs cīņa pret nabadzību, nevis ideoloģiskais karš par viendzimumu laulībām. Jo, kolēģi, nevienlīdzība ir cilvēku maciņos, nevis dzimtsrakstu nodaļās. Un man nav grūti konsekventi pieturēties pie savu viedokļu, jo es atceros, ko un kāpēc es biju teikusi un rīkojusies. Tāpat es arī atceros, kā rīkojās un ko teica mani kolēģi. Jo, piemēram, 2016. Gada decembrī Bondara kungs bija otrais Reira kunga demisijas pieprasītājs, tulītais manas, bet kaimiņa kungs bija ceturtais. Pieprasot Reira kunga demisiju par neizdarībām finanšu un labklājības jomā, kaimiņa kungs toreiz teica, kamēr mūsu valstī valdīs bijušie komunisti, valdībā sēdēs tādi Jāņa Reiri, kamēr tas šajā valstī notiks, nekas šeit nemainīsies. Kamēr piebalgs vienotības vadītājs, kurš ir tieši tāds pats bijušais komunists, nekas šeit nemainīsies. Ejiet lūdzu svētā atpūtā projām. Tā teica kaimiņa kungs, Reira kungam, kuru viņš šodien visticamāk atbalstīs. Kaimiņa kungs ļoti nemīlēja vienotību, un tam arī bija saprotams pamats. Pa skarbam vārdam trāpījās arī vienotības nu jau prom esošajam Daldera kungam, kas pretojās iniciatīvai par samazināto PVN augļiem un dārziņiem, kas nu jau ir pierādījusi sevi par veiksmību. Toreiz pirms vairāk kā gada kaimiņa kungs teica, Klau Daldera, man liekas, ka par šito priekšlikumu atcelt samazināto PVN augļiem un dārziņiem, jūs vispār vajadzētu atskaitīt no tās frakcijas, kurā jūs šobrīd atrodaties. Kas tur vēl baksu sēž? Arī Loskutovu atskaitīt un Čigānu atskaitīt un Judinu tevi arī atskaitīt. Judins palika. Tā ir reāli laba lieta. 5% aiziet uz šiem dārziņiem un tā tālāk. Super, ļoti labi, sen jau vajadzēja. Tā teica kaimiņa kungs un viņu klausījās tauta. Un tauta ticēja kaimiņu kungam. Bet pirms nedēļas topošā koalīcija pasmējās par iniciatīvu samazināt PVN pirmās nepieciešamības pārtikai. Un kur tad bija kaimiņu kungs? Par konsekvenci runājot, arī Bondara kungs savu laiku būdams opozīcijā dedzīgi iestājās arī par samazināto PVN. Bet tagad laikam viņam ir kauns. Kāpēc, Bondara kungs, kāpēc tagad, kad jau ir pierādījies pozitīvais efekts, ir noslēdzies 2018. Gads, jūs augstprātīgi atgaiņājāties no mūsu priekšlikuma pirms nedēļas? Vai jums ir jau ieplānot tikšanās ar Latgales vēlētājiem, lai pastāstītu viņiem to, kā jūs cīnāties par to, lai viņu labklājības līmenis celtos? Nevis par Stambulas konvenciju, nē. Es domāju, ka viņus vairāk interesē nabadzības apkarošana. Kariņu valdība, kā klusējoša sazvērstība pret Latviju un tās iedzīvotājiem, varas sagrābšanas teātris, kuru režisē lielākie politiskie zaudētāji. Un viņu medījums ir Latvijas jaunā politika, vēlētāju cerības un jaunās sejas politika. Bet ja kāds teiks, ka jaunā valdība mums steidzam ir nepieciešama, jo vajag taču budžetu, es jums pajautāšu tā. Ja kāpjot lidmašīnā, kur jūs ļoti ilgi gaidījāt, jūs redzat, ka pilots ir dzēris, stjortis, glāzītais maisa indi, bet salonā aizdomīgi paskata bruņoti vīrieši cīnās par vietu pa iluminatoru. Vai arī sievietes? Es domāju, ka jums būs vienalga. Vai jūs ar to lidosiet, kolēģi? Pat ja vajag ļoti, ļoti ātri nokļūt galapunktā. Šī kolēģi nav jaunā politika. Šī ir politika, kas liek sabiedrībai vēl vairāk vilties. Un tie pievilktie 54%, kas nāca un cerēja, un cilvēki ārvalstīs brauca, mēroja tālus gabals ar vilcieniem un autobusiem, lai nobalsot par jaunu politiku. Bet redziet, jums ir palēmējies ar tautu. Es domāju, ka nevienam citam nav tik ļoti palēmējies ar tautu kā šeit jums. Latvijas tauta drīzāk tiešām klusi nobalsos ar kājām, nekā nāks ar plakātu pastāvēt pie Saeimas. Jo jebkurš, kurš uzdrošināsies to darīt, tiks iebiedēts ar provokatoriem un izsmiets. Nav nekādas tautas varas, nav nekādas jaunās politikas. Jaunās vecās politikas veidotāji izdekorēja skatlogu un vienkārši nomainīja parūkus manekeniem. Laipni lūgt atpakaļ galapunktā. Kolēģi, es nekāpšu šajā lidmašīnā, lai arī tajā varbūt salonā sēž dažas smaidīgas sejas. Es aicinu arī jūs to nedarīt. Es neatbalstīšu Kariņu valdību. Paldies.
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi! 13 Saeimas vēlēšanas rezultāti skaidri parādīja, ka lielai daļai sabiedrības valdošas politiskas elites neiedomājama augstprātība piegriezusies, un tā alkst jaunu asiņu. Kā liecina vēlēšanu rezultāti, tad starp visiem 110 Latvijas novadiem un 9 republikas pilsētām nav nevienas pašvaldības, kuras vēlētāju vairākums virs 50% no balsotājiem, atbalstīt uz ZZS, Nacionālās apvienības un vienotības koalīciju. Tas, ka valdības partijas, visas trīs partijas kopā, nav pārliecinājušas nevienas pašvaldības vēlētāju vairākumu, ir kaut kas patiesi šokējuši. No tā ir jāsacina, ka Latvijas pilsoņu vairākums ir izteicis neusticību valdības iztenotai politikai. 2018. Gada vēlēšanas var uzskatīt par tautas nobalsošanu pret ZZS, Nacionālas apvienības un vienotības politiku. Latvijas pilsoņu vairākums savu nostāju izteica skaidri. Valdībā darbojas pretēji Latvijas pilsoņu vairākuma interesēm. Cits jautājums, kā zināmām skaitām vēlētāju, jau ir piegriezušās arī jaunas asinis. Jo saldu putukrējumu garšu nomainījusi sūrā rupimaizes garozā. Un tagad mums visiem tā jažļembā. Lai cik augstas domas par sabiedrības plašu atbalstu jaunajiem pareizajiem spēkiem būti paši pārmaiņu sludinātāji, zemaka vēlēšanu aktivitāte 54,56%. Tomēr neliecina par milzīgu sabiedrības atbalstu un ticību politiciem no jaunas konservatīvās partijas, KPVLV un Atstībai par. 11% rādījums šim partijam Saeimas vēlēšanas reāli nozīmē vien 6 vai 7% no visiem balstiesīgajiem Latvijā. Nav šaubu, valdības veidošanā un apstiprināšanā ir sarežģīts sabiedrības dzīves sakārtošanas process. Tomēr šis koalīcijas veidošanas procesu, pat ļoti to vēloties, grūti nosaukt par veiksmes stāstu. Diemžēl, analitiskai domai šajā procesā ievērojama vieta nav ieradīta. Protams, nevar jau teikt, ka pārmaiņu nav. Tikai vēl nevar droši apgalvot, ka tas ir uz labu. Tik populistiskā, prastu apvainojumu pilnā priekšvēlēšanu kampaņa, kas nebeidzas arī tagad, sen nav piedzīvota. Vēl vairāk pārmaiņu nesēji, nometuši pie kājām valdības veidošanas smagu nastu, to tagad mēģina ielikt klēpī vismazākajām spēlētājām jaunajai vienotībai ar tikai 8 mandātiem Saeimā. Šīs vecās politikas pārstāve nu tiek skatīta kā pēdējā cerībā. Ja no 4,5 frakciju pārstāvjiem veido valdības koalīciju, tad tā ir ārkārtīgi nesaprotama koalīcija, jo tā nav ne dzvēlētāju atbalstīta pārmaiņu koalīcijā, ne arī veca koalīcijā. Manuprāt, tā ir absolūti kurioza koalīcija, jo valdības vadīšana uzticēta spēkam, kas zaudējas vēlēšanās. Tas ir absurds, kolēģi. Lai gan likas jau, ka Zemak vairs nav kur krist, kā lūgt vadīt valdību vecas politikas un mazākas frakcijas premjera kandidātam, izrādas var. Iepazīstoties ar deklarāciju par Krišjaņa Kariņa vadīta ministru kabineta ieceretu darbību, konstatēju, ka priekšvēlēšanu solījumi bija fantastiski, bet faktiskā rīcība tagad ir vienkārši nožēlojama. Rodas jautājums, kuri no priekšvēlēšanu solījumiem tiks pildīti, kuri nē. Piemēram, vai tiks pildīts jaunas konservatīvas partijas solījums par minimālu pensiju 200 eiro apmēru šogad? Kā arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums algām un pensijām 500 eiro mēnesī? Dabasgāze jauna konservatīvā partija solīja cenas samazinājumu par 30%. Visiem ārstiem algu vismaz 1700 eiro uz rokas un medmāsam vismaz 800 eiro. Savukārt attīstībai par solīja divkāršot medicīnas māsu algas, palielināt minimālu algu un neapliekamu minimumu līdz 500 eiro mēnesī. Un ko mēs redzam tagad? Var gan tā sanākt kaut kā, ka valsts makā nepietiek naudas šā plāna īstenošanai, bet solījumi jāpilda. Tāpēc mans ieteikums valdības veidotājiem maksājiet no savas kabatas, lai plāns 3x500 tiktu izpildīts. Vēl viens būtisks jautājums, kāpēc ir pārkāpts solījums samazināt ministriju skaitu? Solījumu pārkāpšanā nedarīs valdībai godu. Jūs tikai nostiprināsiet pārliecību, ka solījumu nepildīšana Latvijas politikā nav nekas jauns. Turklāt, starp patlaban izvirzītajiem ministru amatu kandidātiem ir arī parlamentā neievēlēti politiķi. Manuprāt, ja sabiedrības atbalsts nav saņemts vēlēšanas, tad ir ļoti naivi to gaidīt pēc tam. Ja deklarācijas autori vēlas nostiprināt valsti tiesiskumu, tad jāņem vērā fakts. Satversmes tiesa jau šobrīd ir sniegusi daudz skaidrojumu tiesiskumu jomā, kurā ir veicami valsts attīstībai prioritārie darbi. Savlaicīga un efektīva satversmes tiesas spriedumu izpilde liecinātu par nākamo tiesiskuma līmeņa sasniegšanu valstī. Satversmes tiesas spriedumi vienkārši jāpilda. Līdz šim tā nevienmēr ir bijis. Valdības plānā neredzu arī pēc būtības nekā no sociālās jomas un cilvēku labklājības līmeņa paaugstināšanai. Jo šai jomai ir veltītas deklaratīvas frāzes bez konkrētiem cipariem. Un es neticu, ka labējo politiķu mērķis būs nevienlīdzības mazināšana. Es neticu, ka bez vispārīgiem nodomiem parādīsies arī risinājumi. Tas nozīmē, ka lielai daļai iedzīvotāju arī tālāk būs jādzīvo nabadzībā, gaidot, kad zemu pensiju saņemēji vienkārši aizies citā saulē. Deklarācija liek secināt, ka jaunpienācējiem nav izdevies izmainīt jaunas vienotības iedibinātas tradīcijas un ietvert dokumenta konkrētumu. Problēmas ignorēšana neliecina par profesionalitāti. Diemžēl Latvija ir izveidojies parādums pirms vēlēšanām teikt un solīt visu, kas vien ienāk prātā, bet pēc vēlēšanām izlikties, ka tā jau ir bijusi tikai priekšvēlēšanu retorikā. Izrādās, ka pie varas var nonākt sasolot visu ko, bet vēlāk to vairs pat nepieminot. Tā nedrīkstētu būt. Kā liecina aptaujas, Saeimai un politiskajām partijām neusticās 90% Latvijas pilsoņu. Un tas nav brīnums. To parādīja ne tikai 13. Saeimas vēlēšanu rezultāti, ko var traktēt kā protesta balsojumu. To parādīja arī jaunu pienācēju kampaņas, kas tika izvērstas, lai uzspiestu savu vienīgo pareizo viedokli. Tikai parasti šādas kampaņas balstās uz puspatiesībām, noklusējumiem un meliem. Izskatās, ka šoreiz vēlētājs ir ticis prasti izmantots, priekšvēlēšanu laikā doties solījumi ir aizmirsti, kā nelāks pārpratums. Ja tik bezatbildīgi turpināsiet, kolēģi, tad atbalsta procents nepalielināsies. Kāda gan var būt cilvēku ticība politiķiem, kuri pirms vēlēšanām runāja vienu, bet tagad to pat negrib atcerēties. Domāju, ka pat topušas koalīcijas potenciālie locekļi saprot, ka tā būs ļoti trausla konstrukcija, kuru viņi paši varēs viegli izjaukt, jo vēlētājiem doti solījumi un pirmsvēlēšanu kampaņā sarunātais nav zūdusi aizmirsībā. Partneri nestrādās, viņi mocisies. Šī valdība nebūs ilgtermiņā pasākums. Tāpēc nav skaidrības par to, kas sabiedrību sagaida tālāk. Improvizāciju un neskaidrību pašlaik ir krietni vairāk nekā citkārt. Un maz ticams, kā ar dažādiem rituāliem var aizgainīt sabiedrību nomācošas negācijas saistībā ar šīs valdības veidošanas īpatnībām. Jo par to bija parūpējušas pašas pareizas partijas, dažu mēnešu laikā sakoncentrējot veselu nezaļu buķeti. Varaskāri, nesaticību, aprunāšanu, žultainumu, nestabilitāti. Es zinu, ka ne jau tādu mēs gribam redzēt mūsu valsti. Katrs cilvēks Latvijā vēlas dzīvi ar stabiliem ienākumiem pārliecību par nodrošināt nākotni. Vienkārši dzīvot, lai katru dienu nebūtu jāsaskaras ar netaisnību. Es domāju, ka arī šogad vēl tiks analizētas atbildes uz jautājumu, kuras no Māra Kučinska valdības aizsaktajām reformām, obligāta veselības apdrošināšana, kompetenču reforma izglītībā vai nodokļu politikā izraisīja visskarbāko Latvijas pilsoņu noraidījumu. Tomēr jebkuras jaunas valdības pirmajiem soļiem ir jābūt Kučinska kunga valdības uzsaktu reformu apturēšana, lai tuvākajā laikā pilnībā atceltu tās, kuras neatbilst Latvijas pilsoņu vairākumu interesēm. Es uzskatu, ka absolūtai valsts prioritātei ir jābūt sociālajam taisnīgumam. Tas ir pamats tam, lai cilvēkus sekmētu uzticēšanos valstī un tās institūcijām. Partija Saskaņā 13. Saeimas vēlēšanas saņemusi vislielāku Latvijas pilsoņu atbalstu. Par Saskaņu nobalsoja 167.117 vēlētāji. Un tas ir labākais rezultāts starp septiņām Saeimā iekļuvušajām partijām. Ignorēt šos vēlētājus, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi, manuprāt, nav gudri. Vienkārši nav gudri. Manuprāt, valdības veidošana, nepiedaloties vēlēšanu uzvarētājiem, ir nepilnvērtīgs process. Un tomēr situāciju var mainīt. Uzskatu, ka ir pienācis laiks ievest un nostiprināt jaunu un godīgu politisku tradīciju, uzticot veidot valdību vēlēšanas uzvarējušai partijai. Ir vēl viens risinājums. Izpildvārā jāpiedalās visām parlamenta pārstāvētajām partijām, proporcionāli to vēlētāju skaitam. Bet tas notiks tikai tajā gadījumā, kad daļa vēlētāju gribas saprast, ka tā saucamās labēja centriskas koalīcijas, kuras ir pie varas valstī jau vairāk nekā 25 gadus, vienkārši manipulē ar sabiedrību, izmantojot mītus un cilvēku bailes. Es neredzu iemeslus, kāpēc būtu jāatbalsta ministru prezidenta amata kandidāta Krišjaņa Kariņa veidota valdība. Aicinu balsot pret. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Alvim Lobzemam.
Latvijas tauta, Saeimas deputāti, dāmas un kungi, Artūra Krišjaņa Kariņa. Pirms jūs saņemat rozes, kā padomju laikos čekisti ir saņēmuši, es jums gribu veltīt pārfrāzēt Klāva Elsberga dzejoli. Laimīgi atkal pie loga es smejos manā sētā, Zaudētāji dejo. Viņi to labāk par normāliem māk. Viņiem tas sanāk patiesāk. Artūra Krišjaņa Kariņa. Šodien mēs balsosim par zaudētāju valdību. Mēs balsosim par valdību, kuru vadīs partija, kas ir zaudējusi vēlēšanu. Mēs balsosim par premjeru, kuram bija bailes startēt vēlēšanās, jo viņš ticēja, ka viņa partija zaudēs šīs vēlēšanas. Mēs balsosim par valdību, kur sastāvā būs ministrs, kas pat ir pārspējis Solvitu Āboltiņu. Un ir zaudējis tik daudz, ka paši partijas biedri viņi ir nosvītrojuši uz pēdējo vietu, un es runāju par Ilzi Viņķeli. Mēs balsosim par Viņķeļu klanu, kā Āfrikā. Lai Viņķeļu klanam būtu darbs. Mēs balsosim par zaudētāju Imantu Parādni. Kurš būs jūsu padomnieks demogrāfijas jautājumos un nav šaubu, ka viņam ir pieredze šajos jautājumos. Mēs balsosim par zaudētāju Juri Pūci, kurš ir morāli un politiski atbildīgs Zoltūdes Maksims lietā, atkāpās no ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amata, un kur ģimene pārtika no tā, ka saņēma apšaubām rakstur ziedojumus no politbiznesmeņiem, kā runā presa. Mēs balsosim par zaudētāju, Arti Pabriku, kuram ir jāatskaitās kasierim Edgaram Jaunupam vecrīgas krodziņos. Par jūsu valdību šodien balsos arī zaudētājs, kur rīt izdos kriminālu vajāšanai no jūsu biedra Bordāna kunga partijas. Mēs balsosim par zaudētāju valdību, kur nerunās atklātu valodu pretēji tam, kā ir rakstīts valdības deklarācijas 183. Pantā, kur ir noteikts nodrošināšana interešu pārstāvības atklātību un publiskā sektora informācijas atklātību. Kariņa kungs, jūs kā ārzemnieks, kurš kamera priekšā nespēja no galvas nosaukt trīs savus topošās valdības prioritātes un meklējāt pēc lapiņas, jums droši vien nav zinām Latvijas reāla politika. Lai jums būtu vieglāk vadīt šo valdību, es šo reālu politiku jums atklāšu. Jūs valdību vadīs zaudētājs, Artis Kampars, kur cilvēks būs jūsu ministra biroja vadītājs. Es nezinu, vai jūs to zināt, bet to zina viss Saime. Jūs valdību vadīs vēl viens kasieris, Edgars Jaunups, kurš šobrīd kā tajos pašos kulāros, kur mēs šeit runājam un stādam valdību, esot apkrāmēts ar noklausīšanās ierīcēm slavenās Mārtiņsona aizturēšanas sakarā. Jums būs grūts uzdevums. Jūs politikā esat no 2002. Gada, un visus šos gadus Latvija ir zaudējusi cilvēkus. Jūs valdību atbalstīs vēl viens zaudētājs, kurš ne tikai ir zaudējis draudzību, bet zaudējis tūlīt arī tautas uzticību. Un tas ir mans bijušais cīņu biedrs Artuss Kaimiņš. Ja mēs atceramies, un Jūlija Stepaņenko jau pieminēja faktu, Artuss Kaimiņš ar putām un lūpām kritizēja Jānu Reiru, bijušo komunistu. Bet tas laikam Artuss ir aizņemts, aizmirsts. Mēs zaudēsim uzticību Latvijas parlamentam, mēs zaudēsim uzticību demokrātijai. Un pats trakākais, ka mēs zaudēsim, lai iegūtu. Jo citreiz zaudējot, cilvēkiem atvers acis. Un šīs patiesības mirklis, diemžēl, ir attiecināms arī uz maniem frakcijas biedriem. Jo arī jūs zaudēsiet to uzticību, kur jums deva vēlētāji. Šis patiesības mirklis ir svarīgs, lai Latvijas sabiedrība varētu pamosties. Un es esmu pārliecināts, ka apstiprinot šo zaudētāju valdību, agrāk vai vēlāk, Latvijas sabiedrība modīsies. Paldies!
Kolēģi, mums debatēm ir palikušas 12 minūtes, debašu laiks ir 15, Celēvičs kungs, vai jūs iekļausieties 12? Vārds deputātām Borisam Celēvičam.
Cienējamie kolēģi, ministra kabinets, kāds mums tiek piedāvāts apstiprināšanai šodien, visprecīzāk būtu nosaukt par kapitulācijas valdību. Pirms vēlēšanām jaunas partijas nāca klāja ar virkni ideju un saukļu. Dažas idejas bija acimredzami naīvas un nereālas, vairākas klāja populistiskas, un tomēr bija redzama deksme, patiesa vēlme uzlabot situāciju mūsu valsti. 3,5 mēnešu laika, kamēr notika kaulēšanas par valdības veidošanu, šī deksme un vēlme pazuda. Tagad jaunas partijas ir gatavas atdot varu atpakaļ vecam partijam un piekriet spēlēt statistu lomu. Šo vecu partiju vadītāja valdība. Bordana kungs, gods kam gods, būdams tieslietu ministrs, jūs godīgi centāties cīnīties pret maksas nespējas administratoru mafiju. Jūsu toreizējā partija jums to neļauj. Tagad jūs pārstāvēsiet citu partiju, bet strādāsiet koalīciju ar to pašu vecu partiju, kas vienkārši runājot ilgus gadus politiski jumtējušo mafiju. Es necitēšu kolēģi Jūraša vārdus un tā tālāk. Un, Bordana kungs, jūs tiešām ticat, ka šoreiz jums to ļaus? Oik, sistēma vai precīza kafēra, ar kuras palīdzību praktiski visi Latvijas iedzīvotāji, ieskaitot maznodrošinātos, sameta, lai samaksātu vairākus miljonus uzņēmējiem, daudzi no kuriem, maigi izsakoties, bija nepārāk godīgi. Tagad šo sistēmu likvidēs tie paši cilvēki, kas to veidē un vairākus gadus atbalstē. Viņi, vai labākajā gadījumā viņu pāraudzība, jūs plānojat arī, ka deklarācija teikts, izvērtēt obligātā iepirkuma komponentes izveidošanas un ieviešanas tiesiskumu. Nu, apsveicu vēlreiz. Zakatistova kungs dedzīgi iestājas pret koalīcijas padomu. Un patiešām izdevās panākt revolucionāras pārmaiņas, kā mums Kariņa kungs stāstīja. Tagad opozīcijas priekšlikumi tiks noraidīti nevis automatiski, bet pēc apspriešanas. Bet arī vēl šobrīd spēkā esošajā koalīcijā sadarbības līguma ir rakstīts tas pats, bez iepriekšējās saskaņošanas sadarbības padomu neatbalstīt likumprojektus, kurus iesniec opozīcija. Kas mainies? Spiedošā uzvara Zakatistova kungs apsveicu. Deklarācijas vairākos punktus ir pieminētas inovācijas un jaunas tehnoloģijas. Noteikti to atbalstu. Bet kā deklarācijas veidotāji to saprot? Piemēram, sadaļa par medijiem tiek minētas Latvijas televīziju un Latvijas radio, bet ne vārda par sabiedrisko mediju portālu, kas strauji kļūst par vadošo platformu sabiedrisko mediju satura izplatīšanai. Stiet, kolēģi, jūs vēl dzīvojat 20. Gadsimtā. Vēl vairāk, jūs tāpat, kā vismaz 5 pēdējās valdības solot nodrošināt sabiedrisko mediju pieejamību pie robeža zona un plānojat tērēt naudu jaunu apraides torņu izbūvēju. Tas notiek laika, kad virkne Eiropas valstu vispār pārtrauc zemes apraidi un vēl vairāk plāno to pārtraukt tuvākajā nākotnē. Tāda ir jūsu izpratne par mūsdienu tehnoloģiju. Baidos, ka ar šādu pieeju vienīgais, ko sagaidīsim, jauna izterētie miljoni jaunam e-skolam un e-veselību. Pašvaldības. Daudz skaistu vārdu, bet būtība jūs gribat turpināt to pašu vecu politiku, kas acim redzami pretrunā subsidiaritātes principa. Uzvelt pašvaldībam ar vien vairāk funkciju un pienākumu sociālajā jomā un atvēlēt viņa ar vien mazāk ienākumu avotu, tātad resursu šo funkciju izpildi. Vienkārši runājot, ja jūs atņemsiet ostu Liepājas pašvaldībai, faktiski atņemsiet pilsētas pašvaldībai kontroli par vairāk nekā puse no visas pilsētas teritorijas. Koncentrēt ar vien vairāk resursu valdības rokas, lai pēc tam varētu šantažēt pašvaldības, atbalstīt savējos, tos, kur pie vairāks ir valdība veidojušo partiju pārstāvju, un nogriezt resursus politiskiem oponentiem, tā ir sistēma, kas darbojas vēl kopš ķēles laikiem, bet katra jauna valdība to turpina attīstīt. Īpaša vilšanas sagada partijas, kas sauc sevi par liberālu. Puces kungs, tik atceros, tas biet jūs, kas vāca parakstus par partnerā attiecību likumu. Neskapēc, es neredzu šo likumu pieņemšanu valdības deklarācijā. Tātad tas jums bija tikai līdzeklis balsu zvējošanai, vai jūs nolēmat pilnībā piekāpties jūsu nacionāli konservatīviem sabiedrotiem, jo ministra portfelis ir dārgāks par principiem? Jūs, it kā liberāli, jau esat piekrietoši tam, ka Latvija iestājas pret ano centieniem sakārtot migrācijas politiku. Jūs jau esat piekrietoši tam, ka mūsu valsts neratificē pat visai nevainīgo Stambulas konvenciju. Jūs atbalstat daudzveidības izskaušanu izglītību, bilingvālās izglītības un mazākumu tautību skolu likvidāciju, skolu, ko veido izglītības ministrs Rainis, un ar kuram Latvijas amatpersonas lepojas un ilgus gadus platējas visus līmeņus starptautiski. Jūs pat piekritāt, ka augstskolas nevairāk kā 20% satura var tikt mācīti angliski, un tajā pašā laikā runājot par Latvijas augstskolu konkurētspēju starptautiskajā līmenī. Jums pat pietrūka dušas, lai atgrieztos pie prezidenta Vējuņa tīri simboliska priekšlikuma – atzīt par Latvijas pilsoņiem visus jaundzimušus bērnus, kam nav citas pilsonības. Pārdesmit vēl pat nedzimušus bērnus jūs acimredzat uzskatāt par drošības apdraudējumu. Jūs saucat sevi par proeiropeiski noskaņotiem, bet pilnībā ignorējat burtiski visu starptautisku organizāciju uzstaigas rekomendācijas pārtraukt jauno bezvalstnieku radišanu Latvijā. Deklarācija pat trīs reizes tiek pieminētas mani vēl rekomendācijas un pausta apņemšanas tam sekat. Kolēģi, vai jūs visi zināt, kas ir mani vēl? Tā ir Eiropas padomes ekspertu komiteja, kas vērte dalību valstu rīcību un sniedz rekomendācijas cīņas pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanas jomu. Visnotaļ atbalstams, ka jūs esat pievērsuši tik lielu uzmanību šīs komitejas rekomendācijām. Bet kāpēc tad jūs pilnībā ignorējat citu līdzīgo Eiropas padomes eksperta komiteju? Piemēram, ECRI, Eiropas komisijas pret rasismu un iecietību, vai vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību konsultatīvas komitejas atzinumus un rekomendācijas Latvijai. Vēl vairāk jūs vienkārši sliepjat no sabiedrības šos komiteju atzinumus, piemēram, par daudzveidības izkaušanu izglītību. Tāpat, ka ets augstākā komisāra minoritāšu jautājumus, pozīciju un rekomendācijas, kas tika izteiktas, tiekoties ar vairākiem Latvijas pārstāvjiem. Es domāju, ka pat vairākumam deputātu par to nav nekādas informācijas. Jūs saucat sevi par liberāļiem, bet pilnībā kapitulējat nacionalistu, ultrakonservatoru un populistu priekšā, faktiski atbalstot Latvijas vienīgās no Baltijas valstīm urbanizāciju un pievienošanas tai Eiropas Savienības dalību valstu grupai, kas atklāti iestājas pret principiem, uz kuriem balstās mūsdienu Eiropas Savienība. Pauļeta kungam, tā ir svētku diena. Apsveicu vēlreiz. Protams, jums būs svarīgas funkcijas jaunajā valdībā. Piāra funkcijas. Rinkeviča kungs, kā ārlietu ministrs, tiešām augstas klases profesionālis, tēlos Latvijas eiropeisko seju un prasmīgi skaidros, ka mums joprojām ir īpaša situācija, kas traucē mums ievērot tādus Eiropas principus, ka cieņa pret daudzveidību vai minoritāšu tiesības. Sena gudrība saka, ka ar labiem nodomiem ir brūgiets ceļš uz elli. Es ticu, ka nodomi jums tiešām bija labi, bet ceļš sanāca, kā vienmēr. Mēs, frakcijā Saskaņa deputāti, neatbalstīsim šo kapitulācijas valdību. Paldies!
Kolēģi, acīm redzot, debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrēji Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie sagatavoti?
Nav reģistrējušies deputāts Aldis Gobzems. Jānis Reirs.
Paldies, pārtraukums līdz 14.00.